श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध सप्तदश अध्याय मैत्रेय उवाच। निर्मल देखी बेण अंग पुणी मंथिले बाहु जुग नारी पुरुष एक मेले जन्मिले वेद मंत्र बले स्त्री पुरुष देह देखी विष्णुर कला उपलक्षी आनंद मने मुनि गणे भावे कहंती जने जने। ऋषिगण उवाच देख ए पुरुष कामिनी अशेष भुवन पावनी देख ए मिथुन लक्षण प्रत्यक्षे लक्ष्मी नारायण बेणर वंश ए रखीब आनंदे भुवन पालीब एहाकु राज्य राजा करी एकन्या राणी रूपे बरी प्रथित जस कीर्ति जेणु एहार पृथु नाम तेणु एजे सुंदरी शुभ्र दंती मुक्तार प्राय दंत पंती सकल गुणे ए भूषित विराजे जे सने आदित्य रूपे अर्जिला पृथ्वी जेणु एहार अर्चि नाम तेणु ए राजा विष्णु अंशे जात सुगुणे लोके ए विख्यात एवा मा जात लक्ष्मी रूपे सर्वदा विष्णुर समीपे। मैत्रेय उवाच एते विचारी शुद्ध मने स्तुति करंती विप्रजने गंधर्वे गीत नाद कले देवे कुसुम बरसिले आनंदे बीणा वाद्य करी नृत्य करंती अपसरी शंख महुरी तुरी नादे देवे दुंधुबी विष्णु पदे देवता ऋषि पितृजने मिलिले हरषित मने शंकर पद्म जोनि तुले देव समूहे विजे कले देखिले बेण सुत हस्त विष्णुर चक्र चिह्न युक्त चरणे पंक जलांछन सकले कले अनुमान विष्णुर अंश निश्चे जानी बेगे आणिले तीर्थ पाणी अभिषेकर वस्तु जेते प्रजाए आणी जे झामते समुद्र पर्वत सरित सर्प विहंग मृग जूथ धरणी आदि पंचभूते जहार जे अबा उचिते सकले आणी उपायन बंदिले नृपति चरण सकले नाना द्रव्य आणी मुनि आनंदे वेद भणी पृथ्वीकु अभिषेक कले मंगल नादे अर्चितुले पृथ्वीकु कले महाराजा शुभे विराजे महातेजा कुबेर देखी तो समने देला से सुवर्ण आसने वरुण देला छत्र आणी प्रकाशे दिव्य रत्न मणि से छत्र नाम जलस्रवा स्वभावे दिशे शशि प्रभा चामर समीरण देला धर्म देवता कीर्तिमाला ইন্দ্র মুকুট দেলা শিরে সমন দণ্ড দেলা করে ব্রহ্ম কবচ ব্রহ্মা দেলে ভারতী হার লম্বাইলে গোবিন্দ চক্র দেলে করে কমলা বসে তার উরে সুবর্ণ দশ চন্দ্র জুতে রুদ্র খড়গ দেলে হস্তে অম্বিকা দেলে চর্মাম্বর অঙ্কিত সতে নিশাকর অমৃতময় অশ্বানি বিমান অর্থে নিশামণি পৃথু সমীপে আনি দেলা সঙ্গে তা বিশ্বকর্মা থিলা বিমান নানা রত্নে সাজি তহি জোচিলা সেহি বাজি অনল আনি দেলা ধনু রশ্মি নারাচ দেলা ভানু বেনিপাদুকা যোগময়ী চরণ তলে দেলা মহি আকাশ সদা পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে অতি কুতূহলী হরি হরি বোল নৃত্য সঙ্গীত বাদ্য যেতে যে অন্তর্ধ্যান বিদ্যা জুতে খেচরে আনন্দিত হই দেলে পৃথিবীকু পাশে পাই মিলি সকল মুনিগণে আশিষ দেলে জনে জনে সমুদ্র শঙ্খ দেলা করে জেনা দে দশ দিগ পুরে সমুদ্র গিরি নদী যেতে বাট ছাড়িলে তার রথে সুত মাঘদ বন্দী মেলে পৃথুর সমীপে মিলিলে স্তুতি উদ্যম তাঙ্ক জানি মেঘ গম্ভীর মৃদু বাণী আনন্দে নিকটে বসাই পৃথু কহন্তি ভাব বহি পৃথু উবাচ আহে মা গধ সুতে শুন যেতে ভবিষ্য স্তুতি গুণ লোকঙ্ক মধ্যে মোর গুণ অব্যক্ত রূপে অছি পুণ মোর কর্তব্য কর্ম যেতে তুম্ভে কহিব ভবিষ্যতে মিথ্যা বচনে কার্য নাহি মধুর ভাসি তুম্ভে হই এবে বিষ্ণুঙ্কু স্তুতি কর যাহা অটই মোক্ষ দ্বার এ মন্ত পৃথুর বচন শুনি সন্তোষ প্রজাজন কহই বিপ্রজগন্নাথ ভাষা প্রবন্ধে ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে বিষ্ণুবাণী শুনি সংসারুতর প্রাণী হরি হরি বোল ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থ স্কন্ধে পৃথুচরিতে সপ্তদশো অধ্যায়ঃ।